Susispietimai. Apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.
Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu.
Sveiki, čia susispietimai, pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir mano vardas Saulius Jovaišas, ir čia su manim kartu yra du mano geri bičiuliai, vienas iš jų filosofas Rasis Maksalis, kitas iš jų psichologas Viktoras Keturakis.
Labai.
Ir mes vėl susitinkame, kad pasikalbėtume apie tai, kas rūpi, ar kas įdomu, nežinau, sutarėm, kad tokia bus tema šiandien pokalbio, kokia jinai bus. Dėl viso pikto visiems primenu, kad galima mus pasižiūrėti, pasiklausyti Spotify, Apple podcastuose, pasižiūrėti YouTube, Facebook'e. Bet kuriuo atveju ten, kur įdomu, tai ką randate jūsų audiovizualinė produkcija, kurią naudojate reguliariai, tai ten pat rasite ir mus. Tai šiandien tema yra tokia, aš kai pagalvojau apie tą temą, tai aš prisiminiau tokį seną metaforą, tokį, žinot, kai sako, gyvenimas kaip zebra. Juosta juoda, juosta balta ir šikna. Bet šiuo atveju šikna tai reiškia mirtį. O aš noriu kalbėti apie nemirtį dar, o apie tą situaciją, kada tu staiga supranti, kad tau šakės. Ir ką daryti, kai tu supranti, kad tau šakės. Kas tai bebūtų? Aš turbūt labiausiai galvojau net ne apie tą tokį, tarsi tas šakės irgi tokia, turi tam tikrą metaforą, tarsi šakės tai tarsi kaip yra išsišakojimai kažkokie. Ne tik tai, kad užlipai ant šakio, bet dar yra išsišakojimai, kažkokie variantai, kad gali būti gal dar blogiau. Bet tai bus, ta prasme, kada jauti, kad, nu, kad papuoliai į situaciją, kada nežinai, ką daryti ir kada realiai viduje yra blogai. Kai tau liūdna, kai tau gal pikta, kai tu gal esi, visok jauti, kad tau šakės. Ir manau, kad kiekvienas iš mūsų esam patyrę gyvenime kažką tokio ir po to klausimas, ką mes su to darėm. Tai ką daryti, kai šakės? Prasiu, ką daryti, kai šakės?
Nu jo, čia taip labai tiksliai apibrėžiai, nors kas tos šakės nelabai aišku, dabar pasakyk, kad tai išsišakojimas, bet man tai daugiau skamba kaip aklavietė tam tikra, arba aklavietė, bet čia vėlgi nuoroda į vietą, ne, man atrodo tai daugiau subjektyviai vertinant, ne, ta kalba kalbant, tai yra kažkokia tai vieta, kai tu atsiduri kažkokiai vietoj. Ir ta vieta tokia, viena vertus kažkaip supranti, kad kažkaip tai jinai yra lemta, kažkaip tai yra tavo vieta. Bet kita vertus, kad visa kita, kas yra ne ta vieta, yra tiesiog be galo nuo jos nutolus ir tu kažkaip esi toje vietoje vienas ir kažkaip tai nelabai supranti, kaip iš jos judėti ir net nelabai supranti, kam iš jos judėti. Tai va šitas momentas, nežinau, man kažkaip, kaip tu pasiūlėjai tą temą, pagalvojau, kad jinai tokia viena iš esminių ir mes vis labai dažnai prie jos prisiliesdavom, bet kaip tik pagalvojau, kad čia kaip tik proga būtų apibrėžti tam tikras ribas, filosofijos ribas. Nes filosofas, jisai kaip tas, kuris myli išmintį, yra filosofas, reiškia tas, kuris myli išmintį, jis visada žiūri į bet kokią situaciją tarsi iš išorės, tarsi per atstumą. Jam reikia pamatyti kažkokią tai schemą, kažkokią algoritmą, kažkokią formulę, tarsi, taip, nu, taip jau šiek tiek taip ironizuoju, bet esmė ta, kad tu savęs paties, kaip to mąstančio, iš karto neįtraukite. Tau reiškia, kad tu suvoki gamtos dėsnį, kažkokį tai visuomenės ten gyvenimo dėsnį ar kažkokį tokį esminį principą. Tu tarsi esi kažkur kitoje erdvėje. Nes ta erdvė, kurioje galioja tie dėsniai, yra tarsi savarankiška, yra tarsi jinai savaime amžina, formulių, ten skaičių, ten ir taip toliau visokia erdvė. Taip filosofas jis tokioje vietoje yra beveik bejėgis, nes jis negali įeiti į tą konkretaus žmogaus būsena, kuriam yra va šita situacija. Ir nežinau, man kažkaip labai krito į atmintį tokia situacija, kažkada labai seniai, būdamas studentas, Andrius Saulius ir galėtų atsiminti, nes buvo studentas toje pačioje auditorijoje, ten buvo diskusija tokia, reiškia, apie moralinį apsisprendimą. Ir tada dėstytojai studentas prie jas paklausė, sako, taip, sako, mes apsisprendžiam, sakykim, toj vietoj pasielgti moraliai ir tarsi mes tada tampam tie vat geri žmonės, bet kitą kartą mes tą darom, turime daryti iš naujo. O čia yra esminis momentas. Filosofui ir mokslininkui atrodytų, kad viskas yra išaiškinama algoritmais. Tu surandi gyvenimo formulę, tu ją apibrėži ir daugiau nėra problemų. Bet realiai gyvenime visada yra visiškai priešingai. Nes tu net jeigu tu žinai visus atsakymus iki tol, reiškia, kada tu savo gali paaiškinti, taip, aš žinau, kad aš ateisiu į tą situaciją blogumo, aš žinau, ką man reikia daryti, aš žinau, kaip reikia man savim pasirūpinti, aš žinau, kaip aš turiu, reiškia, iš jos išeiti, bet kiekvienu atveju tu ją įpuolęs esi toje situacijoje naujai. Kitaip sakant, visas tas, kas tu buvai iki šiol, tu atsiduri prieš save vėl kaip nauja problema. Taip sakant, tu niekad nesi tas, kuris gali žiūrėti į savo situaciją visiškai iš abstraktaus tokio taško. Visada yra tas savęs pagavimas už uodegos ir tu visada tą problemą sprendi iš naujo. Dėl to sakau, filosofija šitoje situacijoje yra beveik bejėgė, jinai gali tik tai apmastyti savo ribas, kodėl jinai negali kažkaip tai išaiškinti žmogaus būseną ir jam realiai padėti, pasiūlydama kažkokį tai sprendimus. Vat formulių tu žmogui, kuris yra tokioje situacijoje, nepasiūlysi ir jos neveikia. Netgi jeigu tas žmogus esi tu pats. Reiškia, esi tokioje situacijoje, kad reikia kažko kitko. O kas tas kitas, yra labai įdomu, nes aš šiuo atveju filosofiją padėčiau visiškai į šoną ir tada klausčiau visų kitų žmonių. Viktoro, Sauliaus, o kogi reikia iš tikrųjų, kad žmogui padėti kažkaip tai toj situacijoje, kuomet niekas kitas negali jo pasitikti, jis yra visiškai vienas ir jis visiškai yra juodoj naktyje. Alcheminiai naktyje, sakykime, ten, kur kaip egiptiečiai kada aiškino, reiškia, kada saulė nusileidžia už horizonto ir pačioj jinai transformuojasi tam, kad jinai galėtų vėl iš naujo iškilti. Vat kas tuo metu įvyksta, kaip padėti žmogui vat saulę atgavinti, nežinau.
Tarsi atrodo, kad klausimas visiškai psichologinis, ta prasme, vat, turime čia tarp mūsų terapeutą, psichoterapeutą, kuris nebejotinai nekartą yra girdėjęs savo kabinete, ką man dabar daryti, Viktorai, ir ką vat, tada, ir ką jam tada arba jai daryti, toj alcheminiai naktyje.
Tai jo, čia labai įdomi ta mintis, kad kiekviena situacija yra konkreti asmeniškai ir man atrodo, kaip tik čia psichologijos objektas yra kiekvieną kartą iš naujo vaikščioti tais pačiais keliais. Nu, vat aš taip, kai klausau ir kai nu, pirmus kartus sutikdavau, dabar jau šimtus kartus sutinku žmonės, kai jie ateina į kitą tašką, kai jie nušakęs, jie pasimetė, jie stresė, jie nelaimingi, nu ir visa kita, klausia, ką daryti arba neklausia ir aš galvoju, kaip taip gali neatsibosti, kai daug kartų tą, nu, su tuo susiduri. Nu, žinai, kai kiekvieną kartą, bet man yra įdomu, kaip tas konkrečiai žmogus. Ir aš klausiau ir galvoju, šiandien bent aš keliuose tuose vietose ne tik, kad buvau, aš ten, taip sakant, kūriu tokią situaciją. Nes žmogus savo žinojimu, nes man atrodo, čia yra labai įdomus momentas tai, ką Rasius kalbėjo, žinoti, kaip reikia daryti ir daryti arba gyventi yra du skirtingi dalykai. Manęs klausia klientas, aš noriu žinoti, kodėl, sako. Sakau, tai jeigu žinosi atsakymą, kodėl, tai kas bus, tada aš galėsiu pakeisti. Sakau, iš kur tu žinai, kad kai žinai, kodėl, nu, dalykai vyksta, tada jau žinai, kaip patakyti. Ir čia yra tas momentas, kad man atrodo, ta aklavietės ar aklygatvė ar nu, situacija yra ta vieta, kai seni būdai nebeveikia. Seni būdai mąstyti, veikti, spręsti ir nebeveikia, tai reiškia neduoda arba kažkokio instrumentinio rezultato, arba ir pasitenkinti. Bet anksčiau taip dariau ir buvo gerai, o dabar taip darau, neveikia. Ir va tas momentas, kad neveikia, kažkuria prasme yra signalas, kad mano adaptacijos, mano būdai veikti neveikia. Tai kažkuria prasme tai yra labai gerai. To ir reikėjo laukti.
Pasme, tai yra gerai dėl to, kad aš pačiam savo bandu paaiškinti šitą tavo teiginį, kurį jau intuityviai jaučiu, kaip jam pritariu, nes suprantu, kad juk aš pats atsidūriau toj situacijoje, kokioje esu toj šakėse tose. Atsidūriau.
Šišakėse
jo, ir tai yra nu, pasiekmė tam tikrų mano sprendimų darytų prieš tai. Ir jeigu jie mane atvedė iš šitos situacijos, išvest iš šitos situacijos mane jie negali. Tie dalykai, kurie mane atvedė, Ir va tada tarsi yra iš tiesų tas baisumas didžiausias, tas, kad neveikia tai, kas veikia anksčiau arba neveikia. Ir tuo pačiu metu tai yra gerai, nes galbūt galų gale pradės veikti kažkas, kas padės nebepatekti į tą situaciją. Ne?
Nu, jeigu tęsiant mintį, kad daugelis žmonių veikia automatizuodami savo įpročius. Kitai žodžiai tariant, vietoj to, kad darytų ir galvotų, veikia automatiškai arba pusiau automatiškai. Aš čia žinau, ko reikia, aš žinau, kaip daryti, aš jau žinau. Tai yra mūsų organizmas visada taupo energiją ir pastangas spręsti problemą kaip naują ir automatizuoja. Kai automatizuoji, tada tampi aklas pasikeitusiai situacijai. Ir kai atsimuši automatizuodamas į sieną, nu, tai reiškia, kad nebeveikia, tai yra galimybė sąmoningumu, tai yra galimybė atsitokėjimu ir su pala. Tai, ką aš darau, neveikia, tai tada reikia pagalvoti, pažiūrėti, kas čia yra, kad nebeveikia. Nu, gera proga sustoti ir apsidairyti.
Aha. Aš jeigu galima, žmogui matyti nelygų, kaip jisai tos algoritmus pats supranta į kitos aklavitės. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, kuris įsivaizduoja, kad, nu va, tai yra taip, kaip aš gyvenu, aš kaip aš elgiuosi ir tai yra logiška ir tai yra viso to pasaulio, reiškia, paaiškinantis būdas, kuris mane nubrėžia kaip tam tikrą prasmingą individą šitam keliui ir staiga, kada atsiduri toje klavietoje, tai nėra kaip tam tikro, kaip sakykime, raktas ar nespynos netrakina, tai tada pasiėmė kitą raktą atrakina, ne. Tai yra tas atvejis, kada tu tam tikrus tokius fundamentinius klausimus gali savo iškelti. Tai reiškia, visa tai, kas, kuo aš tikėjau iki šiol, kas mane motivavo, kas teikė energiją, kažkodėl nebeveikia, va dabar tai, kas čia atsitiko, ar pasikeitė pasaulis, ar pasitikė kažkokie tai santykiai kažkur ten visuomenė šeimoje ir taip toliau, ar galbūt aš klydau, bandydamas kažkaip suprasti, kaip viskas iš esmės veikia, tai jeigu aš klydau šitoje vietoje, tai gal aš iš esmės klysiu, tai apsme, jau tokio, nu, šiek tiek tokio taip fundamentalio mąstančio žmogaus krizė šitą, jinai gali tokia labai labai būti gili, nes nu, mes čia nekalbame apie tai, kad kažkaip va, ieškam būdo išspręsti kažkokios konkrečią problemą, ar ne, va, kažkas neveikia. Ten organizacijoje kažkam tai pavedė į uždavinį, bet neįvykdė, tai va, kažkas tenais reiškia atsakomybę neteisingai paskirsti. Ar ne? Ne, čia daugiau eina apie tai, kaip žmogus pats jaučiasi savo kailėje, kaip jis jaučiasi savo gyvenimą ir taip toliau. Ir jeigu jisai atsidūrė toje vietoje, tada iškyla toks klausimas, ar čia taip yra, kad kažkas iš išorės pasikeitė, iš esmės, atėjo kažkokia tai nauja aplinkybė, nauja informacija, kurios iki tol tas žmogus nežinojo ar nepakankamai vertino ir dabar reikia viską permąstyti. Ar galbūt niekas iš esmės iš išorės ir nepasikeitė, bet aš tiesiog klydau ilgą laiką ir taip atsitiko, kad gyvenimas galų gale po daugelio metų man įrodė, kad aš neteisingai kažkaip tai supratau save ir savo
gali misiją. Būti abudu dalykai. Ir. Kitais žodžiais tariant, jeigu aš turiu kažkokį įsitikinimą apie pasaulį, remdamasis turimą informaciją ir kitos informacijos nematau, kol intrenkia. Nu, pavyzdžiui, kad žmonės visi geri ir visada nori padėti. Ir vieną kartą mane apgauna, arba stipriai apgauna, arba atsiduria ir ilgainiui aš subankrutuoju, atsiduriu toje situacijoje ir apgauna taip rimtai, kad ir tada ne tik, kad aš ten turiu problemą, nežinau, finansinę, organizacinę, bet aš turiu moralinį dilemą, tai ar žmonės geri ar blogi. Aš maniau, kad jie geri, bet tai gal aš klydau. Ir tada, nu, galima sakyti, kad geri, tik ne visi žmonės tą žino, ypač tie, kurie tave apgavo. Nu, jie kažkokių. Nu, ta prasme, kad yra ir žinojimo ribotumo klausimas, nu, kuris buvo. Ir nauja informacija jau taip akivaizdžiai, kaip sakyti, paveikia mano pasiekmes, kad aš jau pradedu matyti. Nes man, kai kiti pasakodavo, kad žinau, žmonės būna blogi. A, tai tau būna blogi, man tai jie geri. Bet kai jau aš subankrutavau, nu, aš kaip pavyzdį, ne, tokie paprastai. Tada aš galvoju, gal yra ir netokių gerų žmonių, arba susiduriu su negeru elgesiu. Ir tada jau mano samprata apie žmonių gerumą, nu, pavyzdžiui, kažkokia samprata.
Taip.
Jinai pradeda klibėti, jinai turi kažkaip keistis, kad integruoti tą naują informaciją. Tai aš sutinku, čia yra egzistencinis momentas ateiti iki ribos ir aš Ta labai akivaizdžiai matau netgi su amžiaus tarpsniais. Tai yra, jeigu jaunesni žmonės, kai jie susiduria su kliūtim, tai ilgai nebūna aklavietė. Nu, kaip vaikai žaidžia, jiem nevažiuoja mašiniukas, sakom, nu, tai gerai, kitaip važiuoja. Nu, tai čia važiuoja, o ne tai, kad atsisėda ir galvoja, kur aš čia užstrigau. Vyresniam amžiui, kai laikas jau tiksi ir staiga ten gyvenai, gyvenai ir staiga atsidūrė kažkokioje situacijoje vienišumo arba neteisybės arba nesėkmės arba, nu, nežinau, kokioj nors situacijoje ir tada jau kyla tas egzistencinis klausimas, tai kaip čia aš taip gyvenau, kad atsidūriau šitoj vietoj. Tada užsiduodi klausimą įprasminimo, ką reiškia tas mano ankstesnis gyvenimas, kaip aš galiu paaiškinti arba pateisinti tai, ką aš dariau, atsidūręs šitoje aklavietėje, kurioje dabar esu. Nu, aš taip, ne antrinu, rasiau, kad tu, ką kalbėjai, kad čia gali būti žmogus skirtingose vietose.
Taip, taip. Na, čia labai įdomu, nes kuo tu daugiau turi tos patirties, tuo jinai brangesnė. Ir ją perkainuoti kainuoja žymiai daugiau, jeigu reikia ją perkainuoti. Na, čia tas yra momentas, kad ką tai reiškia, pavyzdžiui, nu vis tiek, čia aišku, nuo daug ko priklauso, ten galų gale netgi nuo žmogaus charakterio. Kitas žmogus, jisai galbūt labai dažnai atsiduria tokioj būsenoje, sakykime, kad jis įvertina kaip aklavietę ir panašiai. Kitas galbūt tiesiog stengiasi to nepastebėti ir kažką tai sprendžia praktiškai iš to išjuda ir taip toliau. Bet kuriuo atveju, kokia yra kaina to, reiškia, išjudėjimo, jeigu
Taip.
jisai reikalingas žmogui, jeigu jis taip supranta. Ir čia yra daugiau, iš tikrųjų, man čia yra klausimai, kurie yra, nu, ko gero, galbūt netgi sudėtingiausi. Ne tik va tai, ką minėjau, kaip ateit pas tą žmogų, ar netgi ateit pas save. Nes netgi tu save turi kaip objektą šitoje situacijoje. Nėra taip trivialu ir paprasta ateit prie savęs ir pasakyti savo iš šono, kad, ne, žinai, klausyk, viskas bus gerai, tu čia tiesiog pervertink visą savo gyvenimą, viskas bus fain, nesijaudink, žodžiu. Turkui, tarsi galima tą daryti, bet problema yra ta, kad kuo žmogus yra giliau kažkaip tai įpratęs, giliau kažkaip tai tą patirtį savo gyvenimo analizuoti, tuo sunkiau jį išmušti iš tos vietos, nes jisai,
Kodėl?
nu, čia yra toks momentas, nes, sakykime, jeigu žmogus nesusimąsto, jeigu jis įpratęs kažkaip tai gyventi algoritmais, ar ne, va, tai yra algoritmas, aš darau tą, tą, tą ir viskas, jeigu jis užstringa, tai tu jam pasiūlai kažkokią tokią dalinę refleksiją, pasakai, nu, paklausyk, čia ne vienintelis būdas tą spręsti, yra kitų būdų, yra kitų svarbių dalykų. Tu tą kontekstą jam praplėti ir aš taip tokią prielaidą darau. Tarsi tada, palyginus, galbūt nėra sudėtinga jį išjudinti, net neįsigilinus į tą konkrečią situaciją jo. Bet jeigu žmogus visą gyvenimą tik tuo ir užsiima, kad visus tos skirtingus kontekstus, variantus analizuoja, tai vat prie jo prieiti, ko gero, galbūt žymiai yra sunkiau, nes jis jau turi paruoštą atsakymą į kiekvieną tavo pasiūlymą, ar ne? Tai vat, sakykime, kaip tokį žmogų išjudinti, man atrodo, čia yra sudėtingas klausimas.
Man atrodo, čia svarbus momentas, nu, iš tiesų susidurti su tom šakėm ir su tom šišakėm. Čia iš tiesų va tai, ką tu rasiu, sakai, kad dalis žmonių atpažįsta, kad jau jie užstrigo, o dalis dar mojuoja rankom ir kojom arba kaip nors, nu, paaiškina. Nu, ir užima laiko, kai kurie žmonės labai stipriai ir sunkiai pergyvena ir išgyvena, ir jiems atrodo, kad jiems sunku, bet kažkuria prasme jie kloja pagrindą ateičiai. Nu, tai yra susidūrę ir išgyvenę, negu tie, kurie šakes atidėlioja rytoj. Dar nieko aš dar pasistengsiu, dar nieko dar bus toliau, arba nieko tokio aš čia turiu sprendimą, kol po, nežinau, 5 metų neigimo atsisuka atgal ir supranta, kad šiaip tai situacija ta pati, kas buvo prieš 5 metus. Ir aš visai bandžiau kaip nors ką nors išspręsti ir išsisukti, bet šiaip tai yra šakės. Nu. Tai man tai yra, nu, kaip sakyti, jeigu atsisukti į va, tą psichoterapinį, nu, tą va, paveikslą, tai dar kartą žmogus gyvena savo kažkokiam įpročių lauke. Ir įpročiai nėra tik elgesys, įpročiai tai yra paaiškinimo įpročiai. Nu, pavyzdžiui, įprotis, kai kurie žmonės mėgsta naudoti žodį vertybės. Mano vertybės tai tokios. Aš labai atsargiai žiūriu į tos žmonės, nes jie savo spendžia spastus. Jeigu bet koks mažas žingsnelis jam yra vertybės, nu mažas, okei, okay, kažkoks žingsnis ar sprendimas čia mano vertybės, tai kai įvyksta pasikeitimas, tada labai skauda, nes tai yra ne šiaip savo įprotis, bet vertybės lūžta. Nu ir aš atsimenu tokį susidūrimą su studentais, kai sakiau, kad jūs spendžiat savo spastus. Ne, sako, vertybės geras dalykas. Kas jums, sakau, sakė, kad geras dalykas? Jūs spendžiat savo spastus, jūs jau, nu, jūs kentėsite ir tada kančia bus ne dėl pokyčio tenai išorė, bet dėl to, kad apsibrėžėt savo ribas kaip tokias nelankščias ir jos tada lūžta.
Taip.
Bet tada žmogus sako, reikia turėti stiprų stuburą, jo bet stiprų stuburai labai garsiai traška, kai lūžta.
Taip, taip. Ne, šitie įvaizdžiai labai, labai ryškus, labai skausmingi, pasakyčiau, jo, jo. Čia labai įdomu, nes vertybės paprasčiausiai tai yra toks gan abstraktus principas. Nu, tai yra tarsi, kaip kelrodis, yra labai daug detalių, yra labai daug kažkokių tai verčių ar kažkokių tai sprendimų pagristų kažkokiam tai, nu, kokybiniais vertinimais kažkokiais. Bet vertybė visada yra tarsi viršuje, tai yra, nu, pagrindinės trys vertybės, supervertybės. Tai gėris, grožis ir tiesa, ar ne, universalijos. Galima įsivaizduoti, jeigu žmogus savo gyvenimą matuoja tomis vertybėmis, čia kaip tik va, tas žmogus, kuris tiki, kad visi žmonės geri, gražus ir teisingi, ar ne, ir kada jis atsidūrė saklavietį, supranta, kad kažkas vis dėlto yra ne taip ir, reiškia, kažką reikia redaguoti, kažką, tai reiškia, koreguoti savo santykį su tavimi vertybėmis. Galbūt ne visi žmonės yra teisingi, geri ir gražus, ar ne, reikia įvesti kažkokius tai modalumus toje vietoje. Tai čia nuo žmogui yra įmestas toks iššūkis, ar jisai sugebės kažkaip tai tą atsiradusią prarąją tarp vertybės ir savo patirties užpildyti kažkokiais tiltais ir paaiškinimais, tai yra tokia vidinė aiškinimo situacija, kad, nu, tokia hermeneutika, reiškia, aš, a, nu taip, taip, aš va, tikiu tom vertybėm, bet va, dabar situacija tokia, bet, nu, kažkas, va, ten yra tame tarpe, kad aš paaiškinu ir nusiraminu toje, tai va, ta psichoterapija bus tuo metu, kada tu užmėgsgi tos tą kelią, reiškia, tarp situacijos ir tos išlikusios vertybės. Ar klausimas apie tai, kad reikia atsisakyti pačios tos vertybės, kaip abstrakcijos, ir tada sakyti, nu, gal buvo mano klaida tai, kad aš tuo tikėjau. Ir tada kitas klausimas iškilsome, o tai gerai, ar kažkuo tai tikėti vis dėlto reikia, ar kažkaip tai reikia laukti kažko kito, ar taip toliau. Žodžiu, čia atsiranda tokie, nu, žmogaus charakteriui tai esminiai momentai, nes jeigu žmogus nusivilia, pavyzdžiui, gėriu, ar ne, tai kad žmonėse dominuoja gėris, kažkuria prasme, tai žmogus gėrio pradas pagrindinis, o visa kita yra iš silpnybės, aplinkybių, kažkokių tai atsitiktinumų ir taip toliau. Jeigu mes periname į kitą paradigmą, kad visi žmonės yra tokie, kaip Hobso, reiškia, nu, savanaudžiai iš esmės, ir jos tik tais kas nors iš viršaus ypatingai galingas gali sukontroliuoti, kad mes visi kažkaip tai išgyventume, tai tu pakeiti tokią paradigmą gan radikaliai. Tai ar tas, ar visada išėjimas iš tos būsenos reikalauja būtent tokios vat, pamatinių paradigmų perkeitimo situacijos? Vat kažkaip man atrodo, kad galbūt ne visada. Bet čia klausimas galbūt siauresnis, čia man būtų įdomiau kas kita. Kaip pavyzdžiui, psichoterapijos požiūrio, kaip padėti žmogui susiorientuoti, ar čia jam reikia keisti savo paradigmą, ar čia jam reikia kažkaip dar padirbėti, kad kažkaip iš naujo atpirkti tą vertybių sistemą, kurį jisai išpažįsta šitoje vietoje. Ir kita vertus, jau toks pakankamai atsakingas klausimas, pavyzdžiui, žmogui, kuris padeda kitam. Man šitoje vietoje visada būdavo paslaptis, kaip suorientuot žmogų. Niekad nesijimčiau šito. Sakyčiau, aš filosofas, aš nieko išmanau, aš žvaigždės žiūriu, man visą tai.
Bet čia, žinai, vat, aš taip galvoju, kad tas klausimas vertybių keitimo ar nekeitimo iš tiesų dažnai yra, nu, būdas žmonėms išreikšti save ir parodyti save. Tai yra ne tai, kad aš turiu tam tikras vertybėm, bet aš noriu, kad pasaulis žinotų, kad aš tikiu žmonėm, kad aš esu gražus ir tikiu žmonėm. Tai čia yra du skirtingi
viešai.
dalykai, išpažįstu. Tai čia yra skirtingi dalykai. Ir kai aš išpažįstu viešai, o mane aplaisto dažais, apspjaudo ir visai kaip, tada klausimas yra, ar aš dar tikiu tom vertybėm, ar jau nebegaliu to parodyti, tai yra subliūkšta, nu, kaip sakyti, pradeda byrėti mano fasadas. Yra tokios savokos, persona, kurį aš rodau kitiems, fasadas, kurį rodau, kas yra ok. Ir dėl to, kai mes šnekam apie vertybės, aš nežinau, apie ką mes šnekam su žmogumi. Ar šnekam tai, ką jisai rodo kitiems kaip savo vertybę, ar yra tai, ką jisai turi savo viduje. Nu, nebūtinai, kad kiti ten tą žino. Ir tada, kai lūžta nu šita dalis, tai kažkuria prasme, kai kurie psichoterapeutai ir kai kurie žmonės mano, va tada pamatai tikrą žmogaus veidą, tai lūžta jo nu, kažkoks socialinis fasadas arba įpročiai. Ir tie įpročiai nėra tai, kad žmogus pasirinko, jisai žaidžia socialinį žaidimą. Vertybių tame tarpe, kad gražu tikėti žmonėmis. Arba kaip tik gražu tikėti ant žmogių. Nu, nesvarbu, ko ten tiki, kokia laikmečio dvasia, ne? Bet paskui jinai lūžta ir tada žmogus susiduria su aklavietė, neveikia. Ir va tada būna tas momentas, kuris man yra irgi visada mįslė ir čia ne psichoterapeutas, aš dirbu ne tas, kuris pasakau žmogui, o laukiu, kas gims. Kitaip sakant, pribuvėjo vaidmuo, tai, kad lūžo mes matėm, tai, kad jisai buvo tame lūžio taške irgi žinom ir nebuvo vienas, mano darbas, kad jis nebūtų vienas. Nu, ta vertybė, kuri, sakykime, aš tikiu, ne? Ir tada kas ten išlys iš tos jau pasenusios odos, kaip gyvatės ar išnaros? Aš nežinau.
Gal kažkas baisaus?
Gal. Aš nežinau, aš iš tiesų nežinau. Tamarsime, ir man atrodo, man labiau patinka nežinoti, negu norėti ištraukti, ką nors ten, kas, man atrodo, būtų teisinga tam žmogui. Nes kaip taisyklė nepataikau.
Reiškia, geriau būtų nespręsti, ne, šiuo atveju tiesiog.
Neprisimti atsakomybės, spręsti, koks ten, kaip žmogus turėtų žiūrėti. Nu, man atrodo, logika tavo visai suprantama, kad ne vertybės pasikeitė, o mano, kaip sakyti, santykis, kad jos sudėtingesnės, ne tik juoda balta, tik geri ir, nu, žinai,
taip.
Aš sakau, kad tikėjimas geru žmogum, nereikia žmonėm tavo tikėjimo. Tau pačiam reikia tikėjimo geriam žmonėm. Jeigu tu galvoji, kad žmonės blogi, galvok, bet kaip tu su to gyvensi? Čia yra žmonėm nuo to, jie ten aplinkiniai keli išgyvens. Kaip tu su to gyvensi, su ta nauja skūra, o dar kas ten bebūtų?
Čia labai įdomu, reiškia, tu kaip tarsi koks nekromanceris, tu reiškia, leidi pasireikšti žmogaus kažkai alternatyvai ir tada paleidi į pasaulį, nu dabar žiūrėk, kaip tu čia nais pasijausi, ar ne, nu pabūk tas blogas, ar ne, ir kas bus iš to.
Pasimatuok tą rūbą, jo. Tai mano darbas, jis yra svarbus būti šalia, nu, toje aklavietė, nes aklavietė man tai yra šventas man. Dabar, aš iš tiesų ne tai, kad tyčia noriu, bet man atrodo, tai yra, jisai yra labai, nu ką žinau, žmogiškas, ne, kaip mes ten šnekėjome, ne, tai yra, kad tai yra nu, mus paveikia su tokiu nuolankumo žinute, kad mes nesam visagaliai, mes neturim visų atsakymų ir vis tiek galime gyventi. Ir netgi nu, turėtume gyventi, neturim pareigą gyventi, net neturėdami atsakymų ir įrankių.
Taip. Gerai, aš čia dabar nu, vis tiek negaliu.
Gerai.
Aiškia, vis tiek, kada tą žvėrį paleidi iš to arba, tai pačioj intencijoje ir pačiom tą metodę vis tiek yra kažkoks, aš nesakau tikėjimas, bet toks pasitikėjimas. Nu, kaip vaiką, pavyzdžiui, paleidė, nu, nubėgs ten kažkur atsimuš, supras, reiškia, kad negerai, ar ne, reiškia, vis tiek kažkaip, tai kažkas įvyks, kažkokia transformacija, bet jinai įvyks ta linkme, kad vis tiek žmogus atsikvošės kažkuria dalim, ar ne, kada supras, kad reiškia, vis tiek reikia, jeigu tas vertybės vertina kaip kažkokius tai kriterijus pas žmogų yra, reiškia, kažkokia tai matai, na, yra kažkoks matas, kurio žmogus vertina save, savo santykius su aplinka ir taip toliau. Tai vis tiek netgi perėjus tą krizę, vis tiek žmogus atsimušęs į tikrovę, grįžta į save ir supranta, kad kažkokiu tai matu, netgi perorganizavus juos vis tiek reikia. Tik tai galbūt svarbu, kad jis juos toje naujoje situacijoje kažkaip tai iš naujo susitvarko, kad jisai gali tada, sakyti, nutvarkoj, matyti, kad taip ir yra, reiškia, aš čia ir esu va toks, va tame, ar ne. Žinai, kad tas žvėris vis tiek sugrįš atgal.
Ir čia yra rizikos. Aš čia kalbu iš savo tokios prabangios praktikos, bet aš sakyčiau, jeigu dirbant su plačiu, nu, kaip sakyt, visus įman psichoterapeutus ir visose vietose, rizika yra didžiulė. Tai yra, žmogus gali nusižudyti ir neišlaikyti. Ir tai yra labai reali rizika. Ir aš jos netmetu, tai tas pasitikėjimas, jis turi savo kainą. Ir matydama ženklus, kad tas žvėris arba tai, kas vyksta, man jau neberamu, tai yra tas pasitikėjimas ar nepasitikėjimas yra mano talpumas ir mano klinikinis vertimas, kur aš sakyčiau, nu žinok, nebepasitikiu.
Taip.
Gal tu važiuok į ligoninę, kad tave kažkas prižiūrėtų.
Taip.
Nes aš nežinau, kas vyksta. Ir man atrodo, čia nereikia būti arogantišku ar man kažkokiu būdu, kad visi visada kartais ne.
Taip.
Ir kartais tada aš sakau, aš negaliu imtis atsakomybės už tavo to konkretaus žmogaus situaciją, nes man atrodo per trumpu, aš galiu klysti, gal tu ir išgimsi, bet jeigu ne, tai mes abudu, nu, kaip sakysim, skęsim. Aš noriu turėti saugiklius. Nu, ir mes turim visuomenės saugiklius. Nu. Tai mano manimu, tai, ką tu sakai apie žvėrės, nėra tikrai 100%, jis gali pasisukti labai klaidingą pusę, ar tai savižudybės, ar išprotėjimo, ar nužudystės, ar dar kažkokios destrukcijos.
Nu, bet kuriuo atveju čia atsakomybė tai yra milžiniška, kaip ten bebūtų šitoje situacijoje.
Taip. Tai šiuo atveju nėra garantijų ir aš vis tiek turiu matyti, kurioje vietoje tas lūžio momentas, kurioje vietoje tas žmogus yra. Ir mano paprastai matymas yra. Ar, nu, kaip sakyt, ar mes turim akių kontaktą, ar tas žmogus mane matė. Jeigu jis išeina kažkur, kur aš jau nebeturiu ryšio, aš daugiau nebeturiu jokio kito įrankio, tik ryšio.
Čia tiesiog pastabėlė šalia. Čia labai svarbu yra tas, kad nėra jokios išorinės garantijos. Nėra tokio kažkokio tai metafizinio rėmo, kai mes galime pasakyti, mes žmogų išmušėm iš jo vėžių. Ir jis vis tiek kažkaip gravituosi kažkokį tai kosmosą, pasaulį.
Teisinga, bus kažkokia aplinka, jėga, kurį jis,
jo, kuris kažkaip sutvarkys ir visą kitą. Jo, bet šito nėra iš tikrųjų. Čia labai individualus reikalas, man atrodo. Čia labai sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, kaip ta aplinka, kaip ta, reiškia, ta erdvė, va, šiuo atveju, kokia jinai yra. Kažkoks tikintis žmogus pasakys, kad vis tiek viską lemia kažkaip Dievo malonė ir viskas kažkaip galiausiai prasmingai ir atveda į teisingą lemtį, o kažkoks, reiškia, nežinau, Lovecrafto pasiekėjas pasakys, kad vis tiek mus sapnuoja kažkoks beprotis Dievas ir viskas, reiškia, yra link destrukcijos ir mes tiesiog užsiimam dezintegraciją ir taip toliau. Kaip sakant, čia atveju.
Bet tu jau pamini bent keletą dalykų, keletą rėmų, kurie yra visuomenėje ir jie gali būti, kaip sakyti, preventyvus tokiam dalykui. Tai vienas tai yra tikėjimas iš tiesų. Tai yra žmonės turi aukštesnę ar bendresnę kažkokią, nu, ką žinau, sąmonę ar sampratą, kurią jie remiasi ritualais, įprasminimo būdu. Jeigu aš neturiu atsakymų, tai kažkas turi kitas atsakymą. Nu, ir tada veikia. Kitas dalykas tai yra, nu, bendruomenė. Nu, tai yra, kad būdamas dalis kažkokios grupės ar bendruomenės, net jeigu esi visiškai sutrikęs, tavi, nu, pasirūpins. Tai anksčiau buvo bendruomenės, šiais laikais yra institucijos. Nu, kaip tokia, žinai, kažkokia išorinė struktūra, kur kažkas, nu, vis tiek, kaip sakyt, sugaus mane krentant.
Taip.
Bet jeigu ir to nėra, arba tas nėra tvaru, tada tikrai nėra, nu, nėra garantijų ir kažkuria prasme visi moksliniai ir tyrimai labai daug žinom apie žmogų, bet vis tiek yra kintamasis, kuris jį gali, kaip sakyti, atvesti iki pražutingos vietos, kur, nu, niekas nenorėtų atsidurti. Čia yra, nu, ribinė situacija.
Ja. Bet kas man labai įdomu, kaip porą kartų paminėjai tas paties buvimas kartu, ne? Tai buvimas kartu. Iš to, ką kalbėjom, tai yra daugiau tokio irgi, nu, tokio kaip čia pasakyti, nu, profesionalo stebėtojo iš dalies, ar ne tokio, kuris žmogus eina, jisai žino maždaug tas takas, bent jau, sakykime, keletų metrų į priekį, kur jisai veda ir taip toliau, visus galimybės ir taip toliau. Bet tai nėra tas buvimas kartu kaip vat, bendruomenės nario, ar ne, kaip pavyzdžiui, tu atvestum kokį nors, aš nežinau, šamaną, kunigą, ar ten kažkokį tai ten senolį, kuris yra autoritetas, ta prasme, besąlygiškas šitoje situacijoje. Tai ar nėra taip, kad aš vat, to psichoterapeuto tokia rolė ir yra šiek tiek dviprasmiška. Viena vertus, jis tarsi veda tave, bet paskui yra tokia situacija, kaip sako, palauk, va čia aš jau toliau negaliu kartu su tavimi, gal tavim tegul pasirūpina institucijos geriau. Tai vat, tas vat, momentas man irgi kažkaip jautrus, nes tokiai labai archainiai, senoviniai visuomeniai, tai būtų vis tiek kažkoks šamanas, kuris tiesiog na, aprūkytų tave dūmais, ištrauktų tau dantį ir pasakytų viskas. Aiškia, aš tave išlaisvinu. Aiškia, jau žinau, kad...
Bet mes nežinom tave, tai... nesėkmės atveju pas šamanus.
Tai ne, tai ten labai daug nesėkmės atvejų. Didžiausia nesėkmės atvejus yra tas, kada patys šamaną yra nubaudžia mirtim dėl to, kad jis neefektyvus. Tai jis tai žino. Ir taip toliau. Bet, nu, ja, čia daugiau klausimas ne pačiam, kaip praktikui, bet daugiau, sakykime, reflektuojant pačią tą tokią visuomenės funkciją, kaip mes ateinantis iš savo tokių vat, profesionalų pusės pasiekėm tą konkretų žmogų, bet vis tiek mes jo negalim kažkaip tai palydėti į kitos vietos, kada jisai atgimtų tą saulę, reiškia, iš nusileidimo pakiltų viršų, vis tiek mes kažkaip paliekam jam pačiam tą, arba kažkam kitam, dievui.
Bet visuomenė. Labiausiai tai jam pačiam.
Jo, vat jis pats, vat kas gali pažadinti, vat čia man pagrindinės sunkiausias klausimas. Kas, vat pavyzdžiui, mes būdami visi ateinantys iš išorės ir mes matom žmogų, kuriam reikia pagalbos, vat kas gali jam, vat kaip reiškia jam kažkaip tai įeiti tą situaciją. Aš vienintelė metafora, kurią sugalvojau ir kuri galbūt visiškai netinka, bet man atrodo, jeigu mes įsivaizduotume, tokie, sakykime, kaip muzikos poveikiai, ar ne, kada išorė ir vidus sutampa, kada yra kažkoks, kas reiškia ne vaizdais, ne abstrakcijom, ne formulėm, ne instrukcijom, bet kažkokia tai vidinė dinamika, kuri žmonės gali sujungti, reiškia, yra kažkoks ritmas, kažkas tokia, bet irgi čia nebūtinai. Aš pritaukiu iš kitos temos, bet nesvarbu.
Jo, bet man atrodo, čia yra tema, nu, va tai, ką tu ir prieš tai minėjai, kad psichoterapeutas irgi turi savo, nu, kaip sakyti, ribas arba savo, nu, kažkokią pabaigą. Ir pasiryžimas eiti rizikuoti su žmogum, nu, nežinant to, tai yra tam tikras įsipareigojimas. Ir pažadinti, mano manimu, pažadinti vienas iš dalykų, kas gali būti muzika, bet iš principo dažnas efektas yra, kuo labiau žmogų žadini, tuo giliau jis krenta į blogumą. Tai yra toks polio efektas. Ne, tu viskas gerai, ne, man yra blogai. Nu, žinai. Tai tada kitas būdas, nu, kurį galima daryti, tai yra taip, tau tikrai labai blogai.
Mhm.
Taip, taip. Va tas ir tas ir tas ir tas yra tau blogai. Tai yra va tas, nu kaip, atspindėjimas realybės, kurio yra žmogus, ne minkštinant, neguodžiant, neneigiant, o pripažįstant, ypač jeigu yra ta dalis, nu tokia.
Taip.
Tai yra svarbus momentas.
Mhm. Ja, klausimas čia labai geras, bet jisai provokuoja tam, tai čia žvilgsnių į anapus, ar ne? O ką, vardan ko? Aiškia, tu, jeigu tu siūlai žmogui išjudėti, tai vardan ko? O kas, tu vizualizuok tai, kas bus kažkas kita. Bet čia yra bėda, tai kad labai dažnai tiesiog žmogus negali vizualizuoti to. Na, nežinau, man tokia radikali scena yra Hanekės filmas Meilė. Ten yra moteris, kuri tiesiog prie mirties. Jinai užsifiksavusi, nuolat kartuoja vieną žodį. Bloga, bloga, blogas, blogas. Aš nesimenu, kurie kalba, man atrodo, itališkai, mal. Ir tada tu supranti, kad iš tos patirties nėra jokio lango. Tu neturi jokios projekcijos į kažkokią tai alternatyvą. Nes jeigu tu galėtum tą projekciją turėti, tu jau būtum išsprendęs tą situaciją. Kol tu esi va, toj va, blogumo būsenoje, tu neturi jokio lango. Va, čia va, yra toks neįveikiamas, visiškai neįveikiamas klausimas.
Aš Gal ir matęs, bet nepamenu tos scenos, tai aš tai bandau įsivaizduoti, kas ten, apie ką tu kalbėjai,
Pats
rasa.
galbūt niūriausias filmas, pats baisiausias, kurį mačiau,
Meilė.
tai vad meilė, Anikės, jo. Tai vat, ten tas momentas yra, nu ten aišku, ten yra ir tokia fiziologinė perspektyva, ta prasme, kad žmogus vis tiek po insulto, aišku, kad jis mirs, bet labai dažnai būna, kai ir be šito, kad žmogui toj situacijoje tiesiog per sudėtinga vizualizuoti alternatyvą, vat šitas momentas yra.
Jo, bet man atrodo, čia mes dažnai operuojam ar su klientais irgi išneku į problemos sprendimo orientuotas mąstymas, kad jeigu yra blogai, ją reikia išspręsti.
Taip.
Yra kita funkcionavimo būdas, į emocijas nukreiptas funkcionavimo būdas, kada nereikia spręsti problemų.
Taip.
Kai reikia pamatyti, atpažinti emocijas, galbūt jas pasakyti, galbūt pasidalinti. Ir jeigu aš iš tiesų tą įsileidžiu, tas praeina. Ne visam laikui jos vėl grįžta,
Taip.
bet emocijos nemėgsta problemų sprendimo. Jos mėgsta būti atpažintos, įsivardintos, galbūt išreikštos, galbūt atspindėtos, bet tai nėra išsprendžiama. Tai gyvenimas. Tai yra, vat, jeigu man blogai, tai man blogai. Tai man atrodo, vat, tas klausimas grįžtų Sauliau, jeigu taip rimtai atsakyti, ką daryti, tai klausimas yra, kas man padėtų išgyventi šitą etapą, įstrigimo etapą, kuriame aš esu. Tai yra klausimas, ko man reikia dabar gyvenime. Ir ne problemos sprendimo, bet ko man reikia dabar.
Čia labai įdomu. Nu čia, nežinau, čia būtų ilga kalba, bet bent tas labai įdomu. Reiškia, ne kažkokiu tai algoritmų siūlymas, bet tiesiog įvardijimas akistata su savo emocija tam tikrą prasme, ar ne? Kažkokia
Taip.
tai komunikacija su savo emocija. Tai reiškia, tai yra ne savęs matymas veidrodėje, bet daugiau kažkaip tai užmezgimas kontakto su tuo, ką tu jauti. Reiškia. Tai reiškia bandymas rasti įvardijimą taip, kaip kam tu, ką tu jauti.
Ir man atrodo, va čia
Įdomu.
pas Saulių kaip tik ir vyksta daugybė trigerių būtent su tokia emociniu, žinai, žinutė.
Va čia labai, labai gražiai va tas, reiškia,
Įsipaišo.
blūras veikia, nes tarsi iš neryškios zonos iššoka
Išnyra.
visi tie, visos tos, reiškia, irgi alternatyvos visam šitam pokalbiui.
Ir man labai faina, man labai šilta ir norisi pakviesti, žinai, į kambarį. Ir katiną, ir dukrą, ir
Na,
žmoną,
aš
žinai.
manau, labiau tas kontekstas, jog noriu pasigrobti Saulių ir įtraukti kažką kitką.
Tai gali irgi būti ženklas, bet tai irgi yra, nu, žinai, tai yra, nu, ko nori, bet tai yra žinutė, ne, kurią negali apsimesti, kad nematai, arba mes matome. Ir man, nu, žinai, visokių yra reakcijų.
Jo, džentelmenai, aš išgirdau kelis dalykus, kurie man galbūt kada nors gyvenime atsidūrus tose šakėse galėtų būti. Nors man turbūt labiausiai stiprus yra šitas tavo pasakymas, ta prasme, iš tikrųjų, o ko iš tikrųjų tu nori šią akimirką? Kas yra tai, kas iš tikrųjų yra svarbu šią akimirką?
Ja.
Čia,
Netgi, ja. Netgi sakyčiau, ko tau reikia.
ko tau reikia iš tikrųjų?
Taip.
Jo. Nu tai vat. Tai ačiū Jums už šitą pamąstymą. Aš manau, kad tema sunki, bet man visą laiką kažkaip į pabaigą pokalbį visą laiką atsiranda kažkoks optimizmo. Kaip kažkas sakė, neprisimenu, reiškia, kaip visą laiką būna, kaip ten, kai neaišku, kas sakė, tai sakė arba Čerčilis, arba Einšteinas. Tai šitą apie tai, kad optimizmas yra sprendimas, o pesimizmas yra nuotaika. Arba žinai, bet čia yra toksai, apie tai, ką kalbėjai tu, ta emocija, jos suvokimas tos emocijos ir jos įvardinimas tos emocijos. Tai pabandėm įvardinti ir emocijas, ir galimybes, ir ačiū Jums labai, mėly džentelmenai, ir mėly mūsų žiūrovai, ir klausytojai, čia susispietimai, filosofas Rasis Maksalis ir psichologas Vytaras Keturakis, ir aš Saulius Jovaišas. Atsisveikinam iki kito karto, kartą per mėnesį vis pasimatom, tai YouTube, Facebook'e, ir galim susigirdėti taip pat ir Spotify, ir Apple Podcast platformose. Tai gero Jums, mūsų atveju vakaras, vėlyvokas vakaras, tai gero mums visiems vakaro, o jums tiesiog tos dienos paros metu, kada jūs mūsų klausysite arba žiūrėsite.
Ačiū.
Dėkui, iki.
Ate.
Taip.
Susispietimai apie nepaprastai, nepaprastai, nepaprastai paprastus dalykus.
Filosofas. filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.